Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Λένε ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Τι συμβαίνει όμως όταν τα φαινόμενα απατούν? Σε αυτό το podcast θα ακούσουμε την άγνωστη ιστορία πίσω από μία φωτογραφία, από τους ίδιους τους ανθρώπους που απεικονίζονται σε αυτή. Και θα ανακαλύψουμε ότι πολλές φορές δεν φτάνουν χίλιες λέξεις για να πούμε την ιστορία τους. Είμαι η Μάγια Φιλιππούλου και ακούτε ένα podcast από το Ιστόρημα σε συνέντευξη της ερευνήτριας Άννα Σκλάβη. Με την πρώτη ματιά φαίνεται σαν μια κλασική φωτογραφία οικογενειακών διακοπών. Η μητέρα, ο πατέρας και δύο παιδιά με φόντο αρχαιότητες στη Σαμοθράκη χαμογελούν στο φακό. Η ημερομηνία όμως είναι Πάσχα του 71 και η Σαμοθράκη τότε δεν είναι τόπος διακοπών, αλλά εξορίας. Και αυτή η φωτογραφία είναι στην πραγματικότητα η φωτογραφία ενός επισκεπτηρίου, όταν η σύζυγος και τα δύο παιδιά του εκτοπισμένου βουλευτή της ΕΔΑ, Γιάννη Παπαδημητρίου, τον επισκέπτονται στην εξορία.
Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί κατά κανόνα καταγραμμένες είναι ιστορίες των ίδιων των αγωνιστών κατά της δικτατορίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως είχαν και κάποιες οικογένειες. Είχαν παιδιά, είχαν συζύγους, είχαν αραβωνιαστικές, είχαν δεσμούς. Πίσω από τους ίδιους οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και οικογένειες, παιδιά.
Τι απέγιναν τα παιδιά των εκτοπισμένων, των φυλακισμένων, των εξορίστων της δικτατορίας? Και τι απεικονίζεται πραγματικά σε αυτή τη φωτογραφία? Την απάντηση θα μας τη δώσει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, το παιδί του βουλευτή, το μικρό παιδί στη φωτογραφία, που ήταν 6 χρονών όταν τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου η Χούντα του στέρισε ξαφνικά τους γονείς του.
Οι πρώτες πραγματικά έτσι μνήμες πατρικές ήταν στη Σαμοθράκη. Δεν τον είχα ζήσει και σαν πατέρα, ξέρεις, γιατί 6 χρονών είσαι πολύ μικρός για να έχεις κάνει πράγματα μαζί του και πέρασα και όλη την παιδική ηλικία μέχρι την 6η Δημοτικού χωρίς να τον έχω ζήσει. Δεν τον είχα ζήσει. Ο μπαμπάς, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ήταν ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και βουλευτής στη Β' Πειραιά της ΕΔΑ και παράλληλα ήταν και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του παράνομου τότε Κομμουνιστικού Κόμματος. Όσο τα θυμάμαι, ήταν όμορφα χρόνια. Ο μπαμπάς ταξίδευε πολύ συχνά στο εξωτερικό, κυρίως στις ανατολικές χώρες. Πάντα μας έφερνε κάτι, κάποιο παιχνιδάκι από τα ταξίδια του και κυρίως απολαμβάναμε πάρα πολύ τις καραμέλες της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Πάντα οι τσέπες του ήταν γεμάτες με αυτές τις καραμέλες όταν γυρνούσε από το ταξίδι και περιμένα με λαχτάρα αυτές έτσι τις στρογγυλές καραμελίτσες. Μαζί με οτιδήποτε άλλο μπορεί να είχε στη βαλίτσα του και να είχε φέρει. Βέβαια, κάποτε από την Τσεχοσλοβακία στη βαλίτσα του είχε φέρει 30 τόμους με τα άπαντα του Λένιν. Πάντως, ο μπαμπάς ήταν πολύ άσχολος, γύριζε από τη Βουλή χαράματα στο σπίτι, πήγαινε σε συγκεντρώσεις, πήγαινε σε περιοδίες στην επαρχία. Θυμάμαι τα τραγούδια μας. Σαν μικρό παιδί το καλύτερό μου τραγούδι ήταν το 5-5-10 του Μίκη Θοδωράκη. Ήταν όμορφα χρόνια. Όλη αυτή η ανεμελιά διακόπηκε βία και ξαφνικά τη βραδιά που έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Ήταν ένα βράδυ που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παρόλο που ήμουν μόλις 6 ετών. Το τηλέφωνο χτυπούσε δαιμονισμένα στο σπίτι. Ο μπαμπάς ετοιμάστηκε να φύγει, πήρε τα πράγματά του, μας ξύπνησε, μας αποχαιρέτησε, είπε ότι πάει κάποιο ταξίδι, έδωσε κάποιες οδηγίες στη μαμά προφανώς. Εμείς βέβαια μετά ήμασταν πολύ ανήσυχοι, είχαμε καταλάβει ότι και εγώ και η μεγαλύτερη αδερφή μου, η οποία ήταν 9 ετών τότε, εγώ ήμουν 6, είχαμε καταλάβει ότι κάτι κακό έχει συμβεί, κάτι πολύ άσχημο. Ήρθε κάποιος συναγωνιστής του και τον πήρε και εξαφανίστηκαν. Έπρεπε να κρυφτεί και να δει τι θα κάνει. υπήρξαν κάποιοι συγγενείς υπεράνω κάθε υποψίας για το καθεστώς, οι οποίοι τον κρύψανε. Εμείς μείναμε με τη μαμά, νομίζω ξημέρωνε Σάββατο του Λαζάρου ή κάτι τέτοιο. Μας πήρε, μας πήγε στην δίδυμη αδερφή της, στο Κουκάκι, όπου ήταν και η μητέρα τους, η γιαγιά μας. Εκεί κοντά έμενε και αυτή. Διασχίσαμε τους δρόμους, δεν ήταν και τόσο εύκολο φαντάζομαι, για την εποχή να τα κάνει όλα αυτά η μαμά, να πάρει το αυτοκίνητο με δύο παιδιά μικρά και να διασχίσει ανήμερα 21 Απριλίου να φτάσει μέχρι την Καλυθέα και το Κουκάκι. Και γύρω στο απόγευμα της ίδιας μέρας αποφάσισε η ίδια ότι θα έπρεπε να, ίσως το έχει προσυνεννοηθεί και με τον μπαμπά, ότι θα έπρεπε η ίδια να παραδοθεί, να μην κρυφτεί. Ο μπαμπάς είχε φύγει για να κρυφτεί.
Ο εθνικός στρατός και ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων
του... Η μαμά αποφάσισε να οδηγήσει το απόγευμα πίσω στον Κορυδαλό, με ό,τι ρίσκο αυτό, γιατί οι δρόμοι ήταν, υπήρχαν τάγκς. Στη γωνία υπήρχε, βλέπαμε ένα τάγκς, ας πούμε, στην σημερινή οδό Χαμοστέρνας, το οποίο το χαζεύαμε από την μισάνοιχτη πόρτα. Με πήρε εμένα η μαμά μαζί της. Στο δρόμο που οδηγούσε με προετοίμασε. Μου είπε ότι πάμε να κλείσουμε το σπίτι. Ίσως έρθουν κάποιοι να με πάρουν. Μου είχε πει να μην στεναχωρηθώ, δεν είναι τίποτα. Ίσως να λείψει κάποιες μέρες. Μη στεναχωρηθείς, μην κλάψεις. Σύντομα θα ξαναβρεθούμε μαζί αν έρθουν και με πάρουν. Ακριβώς όπως έγινα, πήγαμε στο σπίτι μας. Άνοιξε το σπίτι, έδωσε σήμα ότι εδώ είμαι. Το σπίτι άνοιξε, κάποιος είναι. Και πράγματι ήρθαν, ήταν καμιά δεκαριά αστυνομικοί. Ήρθαν, την πήραν, με αποχαιρέτησε. Εγώ βέβαια ξέσπασα σε κλάματα, ό,τι και να μου είχε πει δεν είχαν ξεχαστεί, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και κάποια στιγμή ήρθε και η γιαγιά ή η θεία, ο θείος με ένα ταξί και με πήραν στην Καλυθέα, στο Κουκάκι. Τη μαμά την ξαναείδα μετά από περίπου 10 μήνες. Την πήγαν στη Γιάρο. Την πήγαν στην ασφάλεια, πες μας που κρύβεται ο άντρας μου μωρί. Έφαγε και κανένα χαστούκι εκεί πέρα στο τμήμα. Τέλος πάντων η μαμά κατέληξε στη Γιάρο. Το πρώτο διάστημα δεν ξέραμε τα ίχνη τους καν. Ο μπαμπάς κάποια στιγμή εντοπίστηκε. Συνελήφθη στην Κυψέλη και ήταν χαρακτηριστικό ότι όταν πιάστηκε φώναζε το όνομά του, Παπαδημητρίου βουλευτής, για να ακούσουν κάποιοι γύρω και τουλάχιστον να μην εξαφανίσουν τα ίχνη του. Και πήγε στη Γιάρο που συνάντησε και τη μητέρα μου. Εκεί, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ο μπαμπάς πήγε στο Βαρθένη της Λέρου, μετατέθηκε. Οπότε έμεινε η μαμά μόνη της, στεναχωρημένη και με δάκρυα στα μάτια. Βεβαίως ήταν διακοπές του Πάσχα. Μετά το Πάσχα αμέσως έπρεπε με τη γιαγιά να ζήσουμε ξανά στον Κορυδαλό για να τελειώσουμε το σχολείο. Δεν μπορούσαν να μας αλλάξουν σχολείο έτσι στα τέλη. Ήτανε Μάιος πια. Θυμάμαι ότι ήταν μάλλον τραυματικές εκεί οι εμπειρίες πια στο σχολείο, διότι το κλίμα είχε αλλάξει. Δεν ήμουν πια το παιδί του βουλευτή. Ήτανε κλασική ερώτηση, δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου. Στην ερώτηση αυτή εγώ απαντούσα, είχα συνηθίσει να απαντάω, είναι βουλευτής εδώ. Αλλά μου είπαν ότι αυτό το πράγμα πια δεν μπορώ να το λέω. Δεν πρέπει να το λέω. Είναι επικίνδυνο να το λέω. Ευτυχώς βέβαια η σχολική χρονιά έληξε γρήγορα. Είχαμε πολύ λίγο ακόμα. Και μόλις τέλειωσε η σχολική χρονιά, κακήν κακώς, μετακομίσαμε τα δυο παιδιά με τη γιαγιά μαζί σε ένα διαμέρισμα που είχε η γιαγιά στο Κουκάκι. Η γιαγιά μου αναγκάστηκε στην ζωή της για δεύτερη φορά να παίξει ένα ηρωικό ρόλο, ας πούμε, διότι είχε 4 παιδιά, έμεινε χείρα στην κατοχή, αναγκάστηκε να τα μεγαλώσει με πάρα πολλές δυσκολίες και αναγκάστηκε τώρα στα γεράματά της ξανά η ροήδα αυτή να φροντίσει δύο μικρά παιδιά πάλι φτού και από την αρχή, τα οποία δεν είχαν πατέρα, δεν είχαν μάνα. Μας έγραψε στο σχολείο της γειτονιάς, το 71ο Δημοτικό του Κουγακίου. Βεβαίως, εκεί θα έπρεπε να μην γνωρίζει κανένας τίποτα. Να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Ειδικά οι γονείς των συμμαθητών. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ευτυχώς μας βοηθούσε πολύ το όνομά μας. Γιατί είναι ένα όνομα πάρα πολύ κοινό. Δεν λεγόμασταν Πλουμπίδης, δεν λεγόμασταν Μπελογιάννης, λεγόμασταν Παπαδημητρίου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ εύκολο να κρυφτείς. Ασφαλώς οι δασκάλοι ενημερώθηκαν, αλλά υπήρχε μια συστηματική προπαγάνδα μέσα στα σχολεία, αναγκαστικά από τους δασκάλους για την 21η Απριλίου. Την Επανάσταση, τα καλά της Επανάστασης. Έχω κρατήσει το βιβλίο των εκθέσεών μου της Δευτέρας Δημοτικού 1968, την πρώτη σχολική μου χρονιά μετά τη δικτατορία. Η δασκάλα ήταν υποχρεωμένη να μας βάλει έκθεση για την 21η Απριλίου. Τώρα το πώς γίνεται ο γιος ενός αρχικομμουνιστή να γράψει στην έκθεσή του τα καλά της 21ης Απριλίου και τα κακά του κομμουνισμού, αυτή η έκθεση την έχω κρατήσει. Ευτυχώς κράτησε αυτό το τετράδιο, ένα από τα λίγα που έχω κρατήσει. Είναι μνημείο προπαγάνδας, διότι και τι αντιλαμβανόμουν ποια ήταν η κατάστασή μου, έγραψα ότι οι κομμουνιστές ήθελαν να καταστρέψουν τη χώρα και ευτυχώς έγινε η επανάσταση της 21ης Απριλίου. Αυτά είναι γραμμένα, είναι γραμμένα. Τώρα, τι σκέφτηκε η δασκάλα μου όταν τα διάβασε όλα αυτά? Την γέμισαν ικανοποίηση ότι πετυχαίνει το σχέδιο, ας πούμε, του γενιτσαρισμού. Διότι περί γενιτσαρισμού επρόκειτο, κατά κάποιο τρόπο. Δεν με κολακεύει καθόλου, αλλά δεν τρέπομαι κιόλας, γιατί ήμουν παιδί Δευτέρας Δημοτικού, κατατρομαγμένο, καταφοβισμένο. Έπρεπε να κρύβομαι, να μην λέω ποιος είμαι, ποιος είναι ο πατέρας μου, τι δουλειά κάνει. Λέγαμε ότι είναι δικηγόρος. Εντάξει, είχε σπουδάσει νομικά ο άνθρωπος. Ευτυχώς είχα να λέω αυτό, ότι είναι δικηγόρος. Διότι αν δεν ήταν ούτε και αυτό, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Ήταν ελοχρωματιστής, αφού δεν ήταν. Τα παιδιά ήταν περίεργα, ρωτούσαν. Όλοι βλέπαμε τους γονείς των παιδιών. Όλοι λέγανε για τον μπαμπά τους, ειδικά τα αγόρια. Ο μπαμπάς μου έκανε αυτό, με πήγε εκεί, με πήγε στο Λούνα Πάρκο ο μπαμπάς μου. Μου αγόρασε καινούριο ποδήλατο ο μπαμπάς μου. Με πήγε στο γήπεδο ο μπαμπάς μου. Εγώ δεν μπορούσα να πω τίποτα για τον μπαμπά μου. Και ούτε βλέπανε κανένα μπαμπά τα παιδιά. Αργότερα είχαμε και ένα πολύ περίεργο δάσκαλο στην Τετάρτη και στην Πέμπτη Δημοτικού, ο οποίος βεβαίως ήταν και αυτός ενημερωμένος, αλλά είχε το κακό συνήθειο να με ρωτάει 2-3 φορές το χρόνο τι έγινε, γύρισε ο πατέρας σου? Συνήθως του έλεγα όχι, δεν γύρισε. Κάποια φορά όμως προς τα τέλη δεν άντεξα άλλο και του πανεγύρισε. Μπράβο, μου λέει, μπράβο, ευτυχώς. Έλα να έρθει να τον γνωρίσουμε κτλ. Ευτυχώς αυτός ο δάσκαλος αντικαταστάθηκε στην έκτη δημοτικού και δεν υπήρξε συνέχεια σε αυτό το ψέμα, το μικρό ψέμα που είχα πει. Τους εξορίστους στέλναμε πακέτα. Θυμάμαι το φθινόπωρο του 67, της πρώτης χρονιάς δηλαδή, είχε φτάσει ένα δέμα εκεί γύρω στη γιορτή μου, 26 Οκτωβρίου, είχε φτάσει ένα δέμα από τη μητέρα μου, που είχε κάποια μικροπράγματα, δωράκια. Ήταν στην εξόριστή της η Βάσο Κατράκη, ζωγράφος. Είχε ζωγραφίσει και για μένα ένα βότσαλο. Και λέει η Δημητράκη, χρόνια πολλά, η Μανούλα, μαζί με μια πλεκτή τραγιάσκα. Είχα τόσο πολύ συγκινηθεί που τα πήρα στα χέρια μου, τα σφίξα, και εξαφανίστηκα από το μέρος που ήταν όλοι οι υπόλοιποι και αν είχαν ανοίξει το δέμα, πήγα σε μια πίσω βεράντα του σπιτιού και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ. Δεν το άντεχα αυτό το πράγμα. Έχω κλάψει, δεν το θυμάμαι αυτό το παράπονο, αυτό το κλάμα. Κλάμα με αναφιλητά, μέχρι κάπως να μου περάσει και να γυρίσω πίσω στην παρέα, ας πούμε, στους υπόλοιπους. Μάλλον κατάλαβαν τι γίνεται και μου άφησαν να ξεσπάσω. Δεν ήρθε κανείς. Και καλά κάνανε. Να σου στέλνει τώρα μια πετρούλα ζωγραφισμένη, τι άλλο μπορούσε, και μια πλεκτή τραγιάσκα είχε φτιάξει. Τα έχω ακόμα. Η μαμά γύρισε τέλη Ιανουαρίου του 68. Το ακούσαμε στο ραδιόφωνο, διότι το ραδιόφωνο ανακοίνωνε τα ονόματα των εκτοπισμένων οι οποίοι επέστρεφαν. Στις πρώτες φουρνιές η μητέρα μου δεν ήταν. Περιμέναμε να ακούσουμε το όνομά της στα ραδιόφωνα. Υπολογίζαμε στο γεγονός ότι είχε δύο παιδιά. Δεν τη βοήθησε αυτό. Η ίδια δεν υπέγραφε δήλωση νομιμοφροσύνης ως γυναίκα βουλευτή, δεν ήταν εύκολο κάτι τέτοιο. Όποιοι δεν κάναν τη δήλωση είχαν χειρότερη αντιμετώπιση. Για τη μαμά εγγύηθηκαν τα αδέρφια ότι δεν θα ανακατευτεί, ότι θα την προσέχουν, θα την επιτηρούν, ότι θα κοιτάξει την οικογένειά της. Δεν ήταν και η μαμά ένα πολύ ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο άτομο, ήταν απλώς η σύζυγος του βουλευτή. Θυμάμαι τη μέρα που ακούσαμε με τη γιαγιά σκυμμένη στο ραδιόφωνο να ακούσουμε τα ονόματα, και μόλις ακούστηκε το όνομά της, έπεσε η γιαγιά γονατιστή στο εικόνισμα της Παναγίας και λέει Παναΐτσα μου, σε ευχαριστώ. Ήταν δηλαδή αυτό το Παναΐτσα μου, μου έχει μείνει. Γύρισε με το πλοίο από τη Γιάρο. Εκεί πια στο σπίτι έγινε γιορτή, να την υποδεχθούμε. Εγώ δεν πίστευα στα μάτια μου. Την έβλεπα ταλαιπωρημένη, έλεγα είσαι η μαμά μου. Αγκαλιά και δεν το πίστευα. Είπα, είναι αλήθεια, είσαι η μητέρα μου. Αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια, είσαι η μητέρα μου. Ναι, παιδάκι μου, λες, αυτή είναι η άλλη. Γελάγανε εδώ ο κόσμος, αλλά θυμάμαι αυτό το πράγμα. Και την κοιτούσα και δεν μπορούσα να τη χορτάσω. Είναι αλήθεια. Αυτό το πράγμα θυμάμαι. Το πρώτο της μέλημα, μόλις γύρισε, ήταν να μπορέσει να βρει μια δουλειά, για να... Τι, δεν υπήρχε μία. Ο μπας μπορεί να ήταν βουλευτής, αλλά οι βουλευτές της αριστεράς και του Κομμουνιστικού Κόμματος την βουλευτική αποζημίωση τη δίναν στο κόμμα. Και έπρεπε να βρει δουλειά η μητέρα μου. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Αναγκάστηκε να κάνει δουλειές του ποδαριού σε πρώτη φάση, δηλαδή όχι, τι πλασιέ, τέτοια πράγματα. Ταλαιπωρήθηκε περίπου 2 χρόνια. Αργότερα είδα από την αλληλογραφία που είχε με τον παπά μου ότι ήταν μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Ήταν αγωνία και των διονών, και εκείνου από την εξορία, αλλά και εκείνης, να μπορέσει να βρει μια δουλειά για να μας ζήσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ενίσχυση που είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό. Μας έδωσαν ρούχα. Κάποια στιγμή η μαμά είχε έρθει με μια σακούλα ρούχα από τον Ερυθρό Σταυρό. Και παλτό για την αδερφή μου και για την ίδια, κάποια πράγματα, κυρίως για τα παιδιά. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Παράλληλα η μητέρα αλληλογραφούσε με τον παπά, από ένα σημείο και πέρα επιτράπηκε η αλληλογραφία, με λογοκρισία φυσικά, πολλές φορές βλέπαμε στα γράμματα πράγματα σβησμένα. Και βεβαίως γίνανε και κάποια ταξίδια. Στο Παρθένι της Λέρου το στρατόπεδο ήταν λίγο πιο χαλαρό, δεν ήταν Γιάρος. Πήγαμε 1 ή 2 φορές επίσκεψη με καράβια της εποχής εκείνης. Δεν πλεύριζε, δεν υπήρχε λιμάνι για τέτοιου είδους καράβια. Έπρεπε να μπούμε σε βάρκες, μέσα στη νύχτα έφτανε στη Λέρο. Μπαίναμε στις βάρκες μέσα στη μαύρη νύχτα, πηγαίναμε. Επιτρεπότανε μια φορά τη μέρα επισκεπτήριο όσο κάτσαμε. Τον είδαμε 2 φορές. Μας αφήναν σε ένα κτήμα και στρώναμε κάτω μουσαμάδες, όλοι οι οικογένειες των εξορίστων που πήγαν επισκεπτήριο και καθόμασταν γύρω γύρω, τρώγαμε σαν πικνίκι, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα θυμάμαι. Το προσμέναμε, όπως προσμένουμε τις καλοκαιρινές διακοπές οι άνθρωποι. Προσμέναμε αυτό, δηλαδή, να πάμε το επισκεπτήριο στον μπαμπά. Στη συνέχεια ο μπαμπάς κάποια στιγμή μετατέθηκε στις φυλακές Οροπού. Αυτό ήταν ευλογία. Θεωρήθηκε ευλογία γιατί στον Οροπό μπορούσαμε μια φορά το μήνα να πηγαίνουμε να τον επισκεπτόμαστε για κάποιες ώρες. Βέβαια ήταν φυλακές, δεν ήταν εξορία. Η φυλακή είναι φυλακή. Επισκεπτήριο φυλακών. Σε μια αίθουσα υπήρχε ο αστιφύλακας, ο οποίος επιτηρούσε μέσα στην αίθουσα, ο οποίος κάποια στιγμή βαριόταν κιόλας, ακούει τα οικογενειακά του αλλού. Τους είχαν έτσι, μην τυχόν και κάτι, ξέρω εγώ, υποθεί, τους δόθουν, αλλά βαριόντουσαν και εκείνοι οι άνθρωποι τώρα, τι να ακούνε τώρα, γιατί μία ξαδέρφη και την άλλη, τι κάνει και τα λοιπά. Αλλά δυστυχώς, με μεγάλη μας λύπη, κάποια στιγμή ανακοινώθηκε ότι εκτοπίζεται στην Σαμοθράκη. Αυτό ήταν σοκ. Η Σαμοθράκη ήταν πάρα πολύ μακριά και έλεγα, μαμά, μόνο το Καστελόριζο μένει, απελπισία. Υπάρχει τίποτα άλλο πιο μακριά από τη Σαμοθράκη. Βέβαια στη Σαμοθράκη οι εξόριστοι είχαν άλλου είδους μεταχείριση. Δεν ήταν στρατόπεδο. Στη Σαμοθράκη μένανε στη χώρα της Σαμοθράκης, μια πανέμορφη χώρα με την τουριστική λογική τη σημερινή. Πήγαμε δύο φορές. Για να πάει σε μια ολόκληρη περιπέτεια έπρεπε να πάρεις το τρένο για Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη να αλλάξεις τρένο για Αλεξανδρούπολη και από την Αλεξανδρούπολη να πάρεις ένα υποτυπώδες φεριμπότ που υπήρχε εκείνη την εποχή. Το πέλαγος εκεί είναι πάρα πολύ άγριο σε εκείνα τα μέρη. Συγγνώμη για την έκφραση, ο κόσμος ξενοβολούσε μέσα σε ένα τέτοιο καριδότσουφλο. Το οποίο μετά από 3 ώρες ή κάτι τέτοιο έφτανε στο Σαμοθράκη, τον Αλεξανδρούπολη. Στη Σαμοθράκη για μένα ειδικά ήταν παράδεισος. Γιατί ήμουνα κοντά στον μπαμπά, επιτέλους. Ήμασταν σε σπίτι, μέναμε μαζί. Δεν ήταν στρατόπεδο να τον βλέπουμε μια ώρα την ημέρα, 2 ώρες, ξέρω, κάτι τέτοιο. Ήταν σπίτι, μέναμε στο σπίτι μαζί και βεβαίως το καταπληκτικό, πηγαίναμε κάθε μέρα στο λιμάνι για ψάρεμα. Εκεί έμαθα να ψαρεύω επιτέλους, γιατί ο μπαμπάς ήταν ήδη από την εξορία πάρα πολύ δεινός ψαράς. Οπότε ήταν η ευκαιρία πλέον, δεν διέφερε τίποτα άλλο, ούτε να παίξω μπάλα με τα παιδιά. Θυμάμαι ότι την πρώτη νύχτα, χαρακτηριστικά από την τόση λαχτάρα μου, που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε για ψάρεμα με τον μπαμπά, τόση λαχτάρα μου, ξύπνησα μέσα στη νύχτα, νομίζοντας ότι έχει ξημερώσει, ότι ήρθε η ώρα να πάμε για ψάρεμα. Σηκώθηκα να βάλω τα ρούχα μου και με βρήκαν την άλλη μέρα που με ξύπνησε, ο μπαμπάς με βρήκε με την πιτζάμα μου ανάποδα, φορεμένη. Ο μπαμπάς φυσικά ήταν από τους τελευταίους 60 που είχαν μείνει από την επιβολή της δικτατορίας, που είχαν μείνει εκτοπισμένοι. Τα Χριστούγεννα του 1971 περιμέναμε. Είχε στηθεί όλη η οικογένεια στην τηλεόραση. Είχαμε πια τηλεόραση, δεν ήταν το ραδιόφωνο όπως ήταν την εποχή που αφέθηκε η Ελεύθερη Μαμά, που δεν υπήρχε τηλεόραση ακόμα. Παρακολουθούσαμε. Έλεγε ο Παπαδόπουλος, έλεγε στη Βουλή και κάποια στιγμή τελειώνει το λόγο του, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο να είναι το νέο έτος και τα λοιπά, καταχειροκροτούμενος από το κάτω από το ακροατήριό του. Εμείς είχαμε μείνει σέκος, άναυδοι, απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι, η μαμά δεν μιλιότανε, γιατί δεν ανακοίνωσε αυτό που όλοι περιμέναμε, που ψιθυριζότανε και περιμέναμε. Και τον βλέπαμε λοιπόν να κατεβαίνει το βήμα της Βουλής, όπου πριν κατέβηκε το τελευταίο σκαλοπάτι, τον προσέγγισε κάποιος, κάτι του ψιθύρισε στο αυτί και ο Παπαδόπουλος γύρισε πίσω στο βήμα και είπε εκεί ότι υπάρχουν, αυτό το υπάρχουν και 60 λίγοι εκτοπισμένοι, εξόριστοι από την εποχή της Επαναστάσεως να γνωρίζουν ότι τα Χριστούγεννα φέτος θα το κάνουν σπίτια τους. Εκεί καταλαβαίνεις τι έγινε στο σπίτι, σπάσαν τα τηλέφωνα, αγκαλιές, φιλιά, εκεί χτυπάνε τα τηλέφωνα, είχαμε χαρεί πάρα πολύ. Την άλλη μέρα πήγανε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λαρίσης να υποδεχθούν, εκεί είχε γίνει χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, γιατί όλοι ερχόντουσαν με το τρένο, είχε γίνει μια γιορτή στο σταθμό Λαρίσης. Ήρθε ο μπαμπάς στο σπίτι, κάναμε τραπέζι αμέσως, ήρθε η θεία, ο θείος, αυτοί που μας είχαν τέλος πάντων υπό την... γιατί η δίδυμη αδερφή της μαμάς και ο θείος, ο άντρας της, ήταν σαν οι δεύτεροι γονείς μας. Ξαναγίναμε πια μια φυσιολογική οικογένεια, που δεν χρειαζόταν να κρύβουμε κάτι. Μετά από όλα αυτά, θυμάμαι τη μεταπολίτευση. Ήμασταν χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι. Υπήρχε βέβαια το βαρύδι του Κυπριακού, δηλαδή δεν μπορεί να πει κανένας ότι και ούτε δικαιολογούνται τα πανηγύρια όταν αυτά γίνονται ύστερα από μια εθνική καταστροφή. Εντάξει, ο κόσμος ξέσπασε, ήταν αναμενόμενο αυτό. Όλα αυτά τα είπαμε για να πούμε ότι υπάρχουν και παράλληλες ζωές των άλλων. Εντάξει, δεν ήταν μόνο οι αγωνιστές, ήταν και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, οι οποίοι είχαν και εκείνοι, βίωσαν με το δικό τους τρόπο τα πράγματα εκείνα. Ήταν πια υπό παρακολούθηση, ήταν υπό διερεύνηση ο αδερφός, ας πούμε, του εκτοπισμένου, ξόριστου, αντιστασιακού ή αριστερού. Φοβόντουσαν να μην δώσουν αφορμή, να μην φανεί ότι διατηρούν σχέσεις με την οικογένεια. Κάποιοι κοιτούσαν τη δουλειά τους, την καριέρα τους, γιατί τώρα τι θα γίνει, ας πούμε, εγώ δεν θα εξελιχθώ επειδή η αδερφή μου είναι αυτό που είναι. Πολλοί δεσμοί χάλασαν γιατί ο ένας εκτοπίστηκε ή φυλακίστηκε. Τα παιδιά ταλαιπωρηθήκαμε, χάσαμε τους γονείς μας, εκδιωχθήκαμε από τα σπίτια μας, ουσιαστικά από εκεί που μεγαλώναμε, από το περιβάλλον μας.
Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, όταν βλέπετε αυτή τη φωτογραφία, τι σκέψεις, τι συναισθήματα σας έρχονται?
Παρόλο που σαν παιδί ταλαιπωρήθηκα, δεν έχω κανένα μίσος μέσα μου για κανέναν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Να τα ξεπεράσουμε και να δούμε πώς μπορεί να ο τόπος να προκόψει και ο κόσμος να ανακουφιστεί. Τα παλιά πρέπει να τα κοιτάνε πια ιστορική. Όχι εμείς με το θυμικό. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα σκέφτονται με τα αποθυμένα του 49. Μου είναι ακατανόητο.
Σε αυτά τα επισκεπτήρια θυμάστε ο πατέρας σας να σας λέει κάτι?
Λοιπόν, δεν ήταν εύκολο αυτό. Και να ομολογήσω την αμαρτία μου, σε πολλά από αυτά τα επισκεπτήρια, της Λέρου ειδικά και του Οροπού, εγώ σαν μικρό παιδί βαριόμουν. Γιατί πηγαίναμε η μητέρα μου, εγώ, η αδερφή μου. Τον περισσότερο χρόνο του επισκεπτηρίου τον αφιέρωνε στη μητέρα μου. Να συζητήσει τα νέα, τα γεγονότα, πώς είναι η ζωή, πώς τα βγάζει πέρα, ποιους είδε, τι να πει με εμάς. Χαϊδολογήματα και παιδάκι μου και αυτά, δεν είχαμε πολλά πράγματα να πούμε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα ζήσει και σαν πατέρα, ξέρεις. Γιατί 6 χρονών είσαι πολύ μικρός. Για να έχεις κάνει πράγματα μαζί του, χώρια που έλειπε πάρα πολύ από το σπίτι, με τα ταξίδια και τη Βουλή. Άρα δεν τον είχαμε ζήσει. Και πέρασα και όλη την παιδική ηλικία μέχρι την έκτη δημοτικού χωρίς να τον έχω ζήσει. Οι πρώτες πραγματικά έτσι μνήμες πατρικές ήταν τα ψαρέματα σε Σαμοδράκη.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του AirTeco με το Ιστόρημα.